Mi audis la insultadon de Moab, cae la malhonoradon de la Ammonidoi, kiel ili insultadis mian popolon cae fanfaronadis ce giai limoi. Tial, kiel mi vivas, diras la Eternulo Tsebaot, Dio de Israel, Moab faridios kiel Sodom, cae la Ammonidoi kiel Gomora, Urtikeio, Salfoseio, deserto por tiam. La restajo de mia popolo prenos ilin kiel captajon, cae la restintoi el mia popolo heredos ilin. Tio faridios al ili pro ilia malhumilezzo, pro tio che ili insultadis la popolon de la Eternulo Tsebaot, cae tenis sin alte antaudi. La Eternulo estos terura por ili, char li extermus ciuin dioin de la tero, cae antau li adorclinidios ciu sur sia loco, ciu insuloi de la nazioi. Ancau vi, ho Etiopoi, estos mortigitai de mia clavo. Li etendos sian manon norden, cae pereigos Assirion, cae faros Nineven ruinoi, senacva loco, quil deserto. Cae riposados en di amassoi da tiu spezai bestoi, et pelicanoi cae botauroi noctos en diai capteloi, cae ilia vocio estos audata tra la fenestroi. La soiloi estos ruinigitai, char la cedrai tabuloi estos forciritai. Tia estos la gaia urbo, quiu estis exter dangero, cae quiu parolis en sia coro, mi estas sola, cae ne existas alia crom mi. Quiel di estas ruinigita, faridis riposeio por bestoi. Tiu preteriranto faifos pridi, cae svingos la manon.